Liepājas cietuma kompleks Latvijā būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Cietuma ēka atradīsies vairāk nekā 5 km no pilsētas centra un to apjozīs vairāki žogi. Tieši drošības jautājums savulaik, kad sākās sarunas par iespējamā cietuma būvniecību, Liepājā radīja bažas. Atceras Liepājas valsts pilsētas domas priekšsēdētājs Gunārs Anciņš no Liepājas partijas.
Šis projekts ir virzies ļoti ilgi. Jāsaka, godīgi, mēs bijām ļoti skeptiski par jaunu cietuma klātbūtni Liepājā, tāpēc mēs arī braucām, apmeklējām Tartu. Tajā laikā bija modernākais cietums Igaunijas teritorijā.
Iespēja pārvietot cietumu ārpus pilsētas centra un radīt vairāk nekā 400 darba vietas, kas būs nepieciešamas jaunajā cietuma kompleksā, Liepājai radīja pārliecību, ka šis projekts ir īstenojams. Gandarījumi par cietumu būvniecību procesu, par ko runāts jau gadiem ilgi, pauž ieslodzījuma vietas pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins.
Mūsu sistēmā tas ir ļoti nozīmīgs posms un notikums, jo vienu brīdi ļoti ticējuši, pēc tam neticējuši, tad atkal parādījās cerība un tad beidzot, ka tas ir noticis un reāli līgums parakstīts un jau sākam būvēt, tas ir tiešām tikai pozitīvi un priecīgi.
Kas ir tās galvenās izmaiņas, kas tomēr šajā cietumā tiks nodrošinātas? Saprot, 6 ēkas, jā?
Pats galvenais sistēmai, kas būs nodrošināts, jo kompleks tiks būvēts uzreiz kā cietums cietuma funkcijai.
Būs labāki un drošāki darba apstākļi darbiniekiem, mainīsies arī ieslodzīto sadzīvi, skaidro ieslodzījuma pārvaldes priekšnieks.
Katrā kamerā būs sanitārais mezgls ar dušu tualete, kameras būs divvietīgās no darba viedokļa. Daudz vieglāk strādāt ar diviem cilvēkiem, kad viņi izvietot pa divi, nevis lielākās telpās.
Šī nav taisīta, lai šodien parādītu, kāda iztīsies kamera. Tas ir mūsu darba procesā, kur mēs ar ieslodzījumu vietu pārvaldi nāksim šo te laust, demolēt.
Kopumā Liepājas cietumā būs 600 ieslodzīto kameras. Speciāli veidotas arī logu restes un citas detaļas. Te pārbaudīta tiek katra skrūvīta. Uzsversījā tiesunām aģentūras nekustamā īpašuma projekta daļas vadītājs Agris Balodis.
Metāla slēdzams, kur viņi nevar atmuķēt durvis, jo liekas jau, ka viss ir ļoti vienkārši, bet tiešām mēs šeit esam nonākuši līdz katrai skrūvei. Durvis skrūves vajag tādas, ka ieskrūvē un nolūst vai nevajag. Tur ir tādas nianses. Tagad mums ir jauns risinājums tām gultām, mums ir uz ķīmisko cementu, viņas pielikt bez galvā nav ne rievas nekā, mēs viņas gribam tagad pārbaudīt. Celtnieks saka, ka mēs viņas nevarēsim 4 vīri izraut ārā, mēs mēģināsim.
Cietuma būvniecība uzsākt agrāk nekā plānots un šobrīd jau redzamas vairāku ēku aprises. Par būvniecības gaitu vairāk stāsta uzņēmuma SIA Citrus Solution valdes priekšsēdētājs Kārlis Kostjukovs.
Divas ēkas tiek būvētas. Ir uzmontēta pirmā stāva karkas. Tas nozīmē, ka pārprojektēšanas darbi, kas ir viens no mūsu pienākumiem līguma ietvaros, notiek ātrāk nekā bija sākotnējais grafiks. Novembrī plānojam pabeigt visāku pārprojektēšanu un arī uzsākt gada beigās divus lielākos korpusus būvēt, ieslēdzot izmitināšanas korpusu.
Taupot resursus nācies projektu optimizēt, bet saturu tas nemainīs, uzsver tiesnam aģentūras valdes loceklis Anta Sausiņa.
Apmācība telpas, ražošanas telpas vienā ēkā, kas iepriekš bija paredzētas divās dažādās ēkās, nāk klāt kaut kādas jaunas nianses, piemēram, uz pulksteņu sistēmu visā cietuma kompleksā, lai visos gaiteņos visur varētu redzēt pulkstenī.
Klātesoši Liepājas cietuma būvniecības pirmsākumos ir tieslietu ministra Inesa Lībiņa Egnere no Jaunās vienotības. Viņa uzsver, ka šādiem jābūt visiem cietumiem un pārmaiņas notiks pakāpeniski. Latvijā pašlaik ir 9 ieslodzījuma vietas un 6 no tām ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas.
Šobrīd Olainē tiek būvēts jauns mācību centrs tieši darbiniekiem, jo arī darbiniekus mēs sagaidām tādus motivētus un jaunus šajā cietumā, tādus, kas pārzina psiholoģiju, tādus, kas pārzina sociālo darbu.
Jaunā Liepājas cietuma būvniecības izmaksas sasniedz gandrīz 126 miljonus eiro. Plānots, ka Liepājā tas sāks darboties 2025. Gadā, līdz ar to nodrošinot sodu izpildes un resocializācijas procesu jaunā līmenī. Tikmēr senā Liepājas cietuma ēka, ko savulaik projektēja Pauls Maks Berčī, visticamāk tiks pārdota izsolē. Jaunais cietums būs nesalīdzinām lielāks. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.